Καλή σας μέρα, κύριε Καλεντερίδη.
Καλημέρα σας, κύριε Κεσίδη, σε εσάς, τους ακροάτρες και τους ακροατές σας.
Για να αναφερθούμε σε ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί πάντα και έχει να κάνει με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και τα όσα συμβαίνουν ανάμεσα στις δύο χώρες. Με την τελευταία επίσκεψη που είχε ο Πρωθυπουργός, κύριε Καλεντερίδη, στην γείτονα, είδαμε να πέφτουν κάπως οι τόνοι και αυτό που καταλάβαμε είναι ότι προσπαθούν κάπως να ρίξουν την ένταση. Μεταφέρθηκε αυτή η συνεργασία έτσι καλή υποτίθεται και ανάμεσα στους υπουργούς άμυνας και βλέπουμε να γίνονται κάποια βήματα ως προς τους τόνους. Από την άλλη μεριά έχουμε γεγονότα τα οποία ανερούν κάπως αυτήν τη διάθεση η οποία φάνηκε να υπάρχει. Δηλαδή έχουμε την Τουρκία να θέλει με δύο πλοία να πάει να κάνει έρευνες στην Κυπριακή ΑΟΣ και έχουμε και αυτά που συμβαίνουν τώρα στο Στροβίλια της Κύπρου, όπου ο κατοχικός στρατός ενημέρωσε τους Ελληνοκύπριους των Στροβιλιών ότι θα ισχύσουν νέες διαδικασίες όταν βγαίνουν από τα Στροβίλια προς τις βρετανικές βάσεις και θα κάνουν ελέγχους όσους επισκέπτονται την περιοχή αυτή, ακόμα και τα μέλη της ερηνευτικής δύναμης του ΟΗΕ. Σαν να είναι λίγο οξύμορα τα πράγματα, εγώ δεν τα καταλαβαίνω ακριβώς που θέλουν να οδηγήσουν και θα ήθελα λίγο να μας τα αποκωδικοποιήσετε, κύριε Καλεντερίδη.
Ναι, να πούμε καταρχάς με τις επισκέψεις και τις διμερείς επαφές. Οι διμερείς επαφές και επισκέψεις έχουν αποτέλεσμα όταν εντάσσονται σε ένα ευρύτερο σχέδιο το οποίο υποστηρίζεται πρώτον από μια χώρα που έχει αποτρεπτική ισχύ, δηλαδή ο αντίπαλος, η άλλη πλευρά ξέρει ότι αν αποτολμήσει κάτι θα πληρώσει πολύ μεγάλο τίμημα, δυσανάλογο με τα κέρδη που θα έχει από την όποια απόπειρα. Το δεύτερο είναι οι ισχυρές συμμαχίες, αποτελεσματικές και ισχυρές συμμαχίες, και το τρίτο φυσικά είναι η διπλωματία και οι επισκέψεις. Εάν στηρίζεται μια χώρα μόνο στις επισκέψεις και στα καλά λόγια που λέγονται εκ των πραγμάτων σε τέτοιες επισκέψεις, αυτό το λιγότερο μπορώ να το χαρακτηρίσω είναι αφέλεια. Πάμε τώρα σε αυτά που αναφέρατε πολύ σωστά ότι συμβαίνουν και συμβαίνουν και όντως δεν συνάδουν με το κλίμα που επιδιώχθηκε να δημιουργηθεί, να φανεί προς τα έξω από την επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού στην Άγκυρα και στην Κωνσταντινούπολη. Να ξεκινήσουμε από την άσκηση
Γαλάζια Πατρίδα.
Ναι.
Η οποία είναι μια τεράστια άσκηση.
Μαβί Βατάν, όπως λένε οι Τούρκοι. Και στη συνέχεια θα θέξουμε και το θέμα των Στροβιλιών. Στην Ανατολική Μεσόγειο, τα τελευταία 16 χρόνια, είναι σε εξέλιξη ένα μεγάλο σχέδιο. Αυτό το και αναφέρομαι, είπα 16 χρόνια, γιατί το 2003 έγινε η πρώτη οριοθέτηση της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης της Κύπρου.
Ναι.
Έκτοτε γίνονται συγκεκριμένα βήματα στα οποία πέραν των διμερών συμφωνιών που έκανε η Κύπρος με την Αίγυπτο, το Ισραήλ και τον Λίβανο, σταδιακά με τις αδειοδοτήσεις που έκανε τρεις γύρους αδειοδοτήσεων η Κύπρος, έχουν εμπλακεί σε αυτό το σχέδιο, έχουν ενταχθεί, έχουν εμπλακεί σε αυτό το σχέδιο και μεγάλες ενεργειακές εταιρείες.
Ναι.
Που συμφερόν τον Αμερικανικό.
Η ExxonMobil, η Total, ναι, από τη Γαλλία.
Σημασία έχει, σημασία έχει ποιος βρίσκεται από πίσω τους. Αμερικανικών συμφερόντων, γαλλικών συμφερόντων, εβραϊκών.
Οι πιο ισχυροί βρίσκονται από πίσω.
Κορεατικών
τους
και ιταλικών. Ναι. Κυρίως όμως πρέπει να σταθούμε, είπα, Γαλλία και Ισραήλ.
Ναι.
Εκεί λοιπόν αυτή η διαδικασία από την αρχή ενόχλησε την Τουρκία, προσπάθησε να την εκτρέψει ή να την παγώσει η Τουρκία με διάφορους τρόπους. Να σας θυμίσω ότι στο οικόπεδο 12, όταν έγινε απόπειρα να μεταβεί το γεωτρύπανο της Noble Energy στο οικόπεδο 12, Τότε η Τουρκία είχε στείλει και ερευνητικό σκάφος και μία φρεγάτα και μία κορβέτα, και είχαμε και δηλώσεις από πλευράς του Νταβούτογλου τότε και του Ερντογάν ότι εμείς δεν θα επιτρέψουμε. Τέλος πάντων, τότε οι ΗΠΑ δεν έκαναν πίσω. Θυμάμαι ότι υπερασπίστηκε τα συμφέροντα της αμερικανικής εταιρείας η Χίλαρη Κλίντον, τότε πρόσωπος ιστορικών, και τελικώς το οικόπεδο 12, χθες μάλιστα διαβάσαμε μια πολύ σημαντική είδηση, ότι φτάνουμε στην τελευταία φάση για να αρχίσει η εκμετάλλευση του κοιτάσματος το 12, στην Αφροδίτη.
Ναι.
Δηλαδή θα εξορυχθεί από εκεί το φυσικό αέριο και θα πωλείται στην Αίγυπτο, αυτό είναι το σχέδιο. Στη συνέχεια είχαμε την ανακοίνωση από πλευράς της Total πριν από μερικούς μήνες ότι στο 6, αν δεν κάνω λάθος, βρέθηκε ένα κοίτασμα το οποίο είναι εκμεταλλεύσιμο, και τώρα αυτές τις μέρες έχουμε τις ανακοινώσεις που δεν έχουν πάρει ακόμα επίσημο χαρακτήρα από την Exxon, ότι στο 10 το κοίτασμα
έχουμε τεράστιες ποσότητες.
Είναι το καλύτερο και, ναι, και είναι και εκμεταλλεύσιμο.
Και παραπάνω από το αναμενόμενο, από ό,τι το υπολογίζαμε.
Εντάξει, να περιμένουμε να δούμε. Πάντως, σε όλη αυτή τη διαδικασία η Τουρκία προσπάθησε να διεισδύσει, να κάνει χώρο για να πάρει και αυτή μέρος, μέχρι στιγμής δεν έχει πετύχει.
Ναι, αλλά στέλνει δύο πλωτά γεωτρύπανα, κύριε.
Θα έρθω ακριβώς σε αυτό. Ναι. Δεν πέτυχε γιατί το παιχνίδι παίζεται με όρους διεθνούς δικαίου,
ναι,
και με όρους συμφωνιών που υπογράφει η επίσημη κυβέρνηση της Κύπρου με εταιρείες ενεργειακές. Με αυτούς, ναι, τους όρους παίζεται.
Προς τι όλο αυτό όμως, κύριε Καλεντερίδη, ακριβώς, για να βγάζουμε και ένα συμπέρασμα. Ναι, μόνο θέμα εντυπώσεων είναι.
Όχι. Ακριβώς επειδή η Τουρκία με βάση το διεθνές δίκαιο και τις διεθνείς συμφωνίες, τις διμερείς συμφωνίες, δεν μπορεί να πάρει μέρος στο μοίρασμα του ενεργειακού πλούτου της Ανατολικής Μεσογείου, έχει κάνει τη δικιά της στρατηγική. Ποια είναι αυτή η στρατηγική? Πρώτον, αγόρασε ένα ερευνητικό σκάφος, το Πολάρκους, από την Νορβηγία, που το μετονόμασε σε Μπαρμπαρός, και κατασκεύασε και ένα στα ναυπηγεία της Τούσλα, ένα δικό της ερευνητικό σκάφος.
Το οποίο θα είναι σε δύο μήνες έτοιμο, λέει, και θα πάει και αυτό.
Και αγόρασε και δύο εξέδρες, ή νίκες, δύο εξέδρες για γεωτρήσεις σε βαθιά νερά.
Ναι.
Η στρατηγική της λοιπόν είναι η εξής. Πρώτον, με τα ερευνητικά σκάφη προσπάθησε να δημιουργήσει ανησυχία στις ενεργειακές εταιρείες τις ξένες, και αυτές με τη σειρά τους να πιέσουν, αυτός ήταν ο στόχος, να πιέσουν τις κυβερνήσεις τους, και οι κυβερνήσεις τους να βάλουν την Τουρκία με τον ένα ή τον άλλο τρόπο στο παιχνίδι. Μέχρι στιγμής δεν το πέτυχε.
Δεν μπήκε όμως.
Τώρα λοιπόν, γιατί όμως τα ερευνητικά σκάφη με τις βόλτες που κάνουν στα οικόπεδα της Κυπριακής ΑΟΣ, τα αδειοδοτημένα, δεν δημιουργούν τετελεσμένα. Τετελεσμένο όμως είναι δυνατόν να δημιουργηθεί με την εγκατάσταση μιας εξέδρας σε ένα οικόπεδο αδειοδοτημένο που έχει παραχωρηθεί με επίσημη συμφωνία από την Κυπριακή Δημοκρατία στην Total ή στην Exxon, και εκεί αν αρχίσει να σκάβει και κυρίως αν βρει κοίτασμα και αρχίσει να το εκμεταλλεύεται, τότε έχουμε δημιουργία τετελεσμένων.
Δύο λεπτά, κύριε Καλλιντερίδη, τι είναι αυτό που λέτε, ότι αυτά τα πλωτά, τα γεωτρύπανα, αν βρεθούν μέσα στο χώρο της Κυπριακής ΑΟΣ με το «έτσι θέλω» και δεν εμποδιστούν, δημιουργείται τετελεσμένο, αυτό λέτε?
Σαφώς, αυτά ξέρετε, όταν κάνουν γεωτρήσεις ρίχνουν κάτω τσιμέντο,
ναι,
εκεί που κάνουν τη γεώτρηση, σφραγίζουν τη γεώτρηση και μετά πηγαίνουν τα γεωτρύπανα της εξόρυξης, η αξέδρα της εξόρυξης, και κάνει εκμετάλλευση. Αυτό είναι τετελεσμένο. Όταν κάνεις νομή, εκμετάλλευση και νομή, τότε είναι δικό σου. Το έχεις πάρει από τον άλλον. Είναι πειρατικό μεν, πειρατικές ενέργειες μεν.
Και από το διεθνές δίκαιο, από το δίκαιο της θάλασσας, αυτά είναι αποδεκτά?
Όχι, δεν είναι αποδεκτά. Εδώ δεν ισχύει. Αυτό ακριβώς ήθελα να πω. Ότι ακριβώς το δίκαιο της, επειδή το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας δεν δίνουν τη δυνατότητα, η Τουρκία θα χρησιμοποιήσει το δίκαιο του ισχυρού. Και αυτή τη στρατηγική
του ισχυρού έναντι ποιον?
Έναντι των πάντων, γιατί θα σας πω αμέσως μετά. Αυτή το σχεδιασμό, αυτό το στρατηγικό σχεδιασμό τον υποστηρίζει και με τις φρεγάτες. Και τι εννοώ με αυτό? Είναι η γαλάζια πατρίδα, η άσκηση γαλάζια πατρίδα. Είναι ένα μήνυμα που δίνει κυρίως στις ΗΠΑ και στη Γαλλία, γιατί εμάς δεν μας υπολογίζει, αυτή είναι η πραγματική της αντίπαλη και στο Ισραήλ και στην Αίγυπτο και μετά την Κύπρο και την Ελλάδα, ότι εγώ θα είμαι εδώ την πολιτική των εξορίξεων με τα δικά μου γεωτρύπανα, θα την υποστηρίξω και με τις φρεγάτες, να η άσκηση που κάνω, και αν θέλετε αλλάτε να με εμποδίσετε. Και εδώ φτάνει ο κόμπος στο χτένι. Θα τολμήσει οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και η Γαλλία να, ένα θερμό επεισόδιο ή μια εμπλοκή στη θάλασσα της Κύπρου για να υπερασπιστούν τα δικά τους συμφέροντα? Αυτή την απάντηση δεν μπορώ να σας τη δώσω. Πιστεύω όμως ότι κρίνοντας από τον χαρακτήρα του Ερντογάν και από το σχεδιασμό που βλέπω ότι υπάρχει στην Τουρκία και τον βλέπω σε διάφορες εκφάνσεις να παρουσιάζεται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αναφέρομαι σε εκπομπές στην τηλεόραση, σε αρθρογραφίες, ναι, ειδικών ανθρώπων.
Γι' αυτό σας καλούμε, επειδή ξέρουμε ότι τα παρακολουθείτε, ναι, όλα με λεπτομέρεια.
Λοιπόν, φαίνεται ότι η Τουρκία έχει μια αποφασιστικότητα. Εδώ λοιπόν θα δούμε εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και η Γαλλία βασικά, αν υπερασπιστούν τα συμφέροντα των εταιριών τους που δραστηριοποιούνται στην Κυπριακή ΑΟΣ. Να πούμε ότι τα πράγματα είναι διαφορετικά από ό,τι στο οικόπεδο 12. Στο οικόπεδο 12 η Τουρκία δεν είχε ούτε ερευνητικό σκάφος, είχε ένα σαράβαλο το οποίο μάλιστα γέλαγε ο κόσμος γιατί το είχε στείλει, χάλασε η μηχανή του, έστειλαν μετά.
Δεν ήταν τον Μπαρμπαρός?
Όχι, όχι, στο οικόπεδο 12 ήταν το Πύρι Ρέις.
Α, το Πύρι Ρέις.
Το είναι και 50 χρονών και είχε χαλάσει η μηχανή του, καταπέλαγα, μεσοπέλαγα έμεινε ακυβέρνητο, στείλανε, σας είπα, γέλαγε ο κόσμος. Τώρα λοιπόν δεν είναι η ίδια η Τουρκία, ακριβώς επειδή έδειξε αδυναμία εκεί, ξόδεψε
λεφτά
πάνω από ένα δισεκατομμύριο δολάρια. Ναι. 160 εκατομμύρια δολάρια πήρε το Πολάρκους από τους Νορβηγούς. Αλλά ξέρετε, αυτά τα σκάφη έχουν και 50.000 την ημέρα τουλάχιστον, μιλώ τα ερευνητικά, οι εξέδρες έχουν πολύ περισσότερο κοστολόγιο την ημέρα.
Μάλιστα.
Νομίζω
οι εξέδρες είναι τα πλωτάγιο τρύπανε,
ναι,
έτσι δεν είναι?
Οι εξέδρες νομίζω ότι έχουν 400-500 χιλιάδες.
Πολλά χρήματα τέλος πάντων.
Την ημέρα, ναι, ευρώ, δολάρια, ναι, την ημέρα. Άρα η Τουρκία, υπολογισμοί που έχω κάνει είναι ότι έχει ξόδεψει μέχρι στιγμής γύρω στο 1 δισεκατομμύριο δολάρια για να υποστηρίξει αυτή τη στρατηγική. Και ξέρετε, όταν ξοδεύεις τόσα λεφτά, φαίνεται ότι είσαι αποφασισμένος. Θα δούμε το επόμενο διάστημα. Πιστεύω ότι δεν πρέπει να κάνουμε παρακινδυνευμένες προβλέψεις. Πάντως προσπάθησα σε αυτό το πεντάλεπτο που μιλάμε, το δεκάλεπτο, να σας παρουσιάσω την κατάσταση αντικειμενικά όπως ακριβώς έχει.
Εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι ξόδεψε χρήματα. Έχουμε τη γαλάζια πατρίδα, την άσκηση, εκεί θα δείξει αυτά που θέλει να δείξει, και ότι αφού ξόδεψε τόσο χρήματα δεν πρόκειται για ένα σχέδιο στο οποίο εύκολα θα κάνει πίσω. Αυτό που λέτε κύριε Καλεντερίδη είναι να δούμε κατά πόσον οι χώρες των οποίων οι εταιρείες κάνουν την εξόρυξη του φυσικού αερίου στα οικόπεδα αυτά της Κυπριακής ΑΟΣ, αν θα υποστηρίξουν τις εταιρείες τους ή δεν θα τις υποστηρίξουν. Και αυτό, ναι, μένει να το δούμε.
Να δούμε.
Γιατί εμείς μέχρι τώρα, από τις συζητήσεις που κάναμε και από τα όσα διαβάζω, εγώ ήμουν ησυχή με ποια έννοια? Με την έννοια ότι έχουμε πολύ ισχυρές χώρες πίσω από ισχυρές εταιρείες, άρα η Τουρκία δεν έχει τα περιθώρια, και έχουμε και συμφωνίες. Ακούστε, βέβαια.
Θέλω να σας πω, κυρία Κεσίδη, δεν ξέρω αν το είπαμε εδώ στις εκπομπές που έχετε την καλοσύνη να με καλείτε και να κάνουμε συζήτηση και να ενημερώνουμε τους Μακεδόνες. Δεν θα σχολιάσω σε αυτό.
Είδατε, αφήσαμε,
ναι,
κενό.
Ναι. Είχα πει σε κεντρικό δελτίο ειδήσεων πριν από 3 χρόνια ότι το χειρότερο σενάριο όσον αφορά τις εξελίξεις στην Κυπριακή ΑΟΣ είναι να τοποθετήσει η Τουρκία ένα πλοίο εξέδρα στην Κυπριακή ΑΟΣ. Άρα το είχαμε προβλέψει και ειλικρινά δεν έχω καμία διάθεση ούτε να λέω ότι...
Εγώ δεν το θυμάμαι, κύριε, ναι, Καλεντερίδη, ναι, 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 αλλά μπορεί να φταίει το μνημονικό μου.
Ίσως να μην το είπαμε, να μην πήγε στην
Κυπριακή. Αλλά όμως μου κάνει εντύπωση αυτό που λέτε, ότι δημιουργεί τετελεσμένο,
ναι,
το να μπει.
Σαφέστατα. Όχι, να κάνει γεώτρηση, να τη σημεντώσει, και ειδικά αν βρει στην ΑΟΣ κοίτασμα, αν αρχίσει να τα εκμεταλλεύεται. Αυτό είναι τελευταίο.
Τελείως πειρατικά δηλαδή.
Ναι. Ό,τι κάνει η Τουρκία είναι πειρατικός τώρα.
Ναι. Λοιπόν, θα το δούμε αυτό, θα το δούμε και με ανθρώπους που ασχολούνται με το διεθνές δίκαιο και με το δίκαιο της θάλασσας, να δούμε ακριβώς τι συμβαίνει με αυτό. Θέλω να μου πείτε, κατά τη γνώμη σας, τι εκτιμάτε δηλαδή από την δήλωση του κυρίου Αποστολάκη, του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, ναι, ότι εμείς Έχουμε αποτρεπτική ίσχυ. Πού βασίζεται και τα λέει αυτά ο Υπουργός Άμυνας, κύριε
ναι.
Καλεντερίδη, αν είναι έτσι τα πράγματα.
Η Ελλάδα έχει αποτρεπτική ίσχυ, τουλάχιστον για τα επόμενα 5 χρόνια. Θα έλεγα ότι η Τουρκία θα πληρώσει πραγματικά πολύ μεγάλο τίμημα εάν αποπειραθεί να κάνει κάτι εναντίον της Ελλάδας. Και ξέρετε ότι εάν τελικώς έχει μία αποτυχημένη απόπειρα, οι εξελίξεις στο εσωτερικό της Τουρκίας πραγματικά είναι απρόβλεπτες. Θα είναι απρόβλεπτες. Ένας ηττημένος τουρκικός στρατός δεν θα μπορέσει να εξασφαλίσει την ενότητα του τουρκικού κράτους, και αναφέρομαι στις φυγόκεντρες τάσεις που ήδη υπάρχουν και τότε θα αναπτυχθούν σε σχέση με τους Κούρδους. Άρα η Τουρκία πρέπει να παίρνει τα μηνύματα. Τι θα πληρώσεις, το τίμημα που θα πληρώσεις εάν επιτεθεί στην Ελλάδα, αν κάνεις μια πειρατική ενέργεια εναντίον της Ελλάδας. Και πιστεύω αρκεί απλά αυτές οι δηλώσεις θα πρέπει να γίνονται μετρημένα και πολύ στοχευμένα, να μην ξεφεύγουν από τα όρια και δίνουν την ευκαιρία στην Τουρκία να κλιμακώνει. Τώρα, σε σχέση με τα όσα συμβαίνουν στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, στην Κυπριακή ΑΟΣ, εδώ πρέπει να πούμε και κάτι που αφορά πρωτογενώς και την Ελλάδα. Ασφαλώς ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο, επειδή είναι ελληνικά συμφέροντα, αφορούν την Ελλάδα, όμως υπάρχει και κάτι άλλο που αφορά πρωτογενώς την Ελλάδα, και αναφέρομαι την επικράτεια του ελληνικού κράτους, γιατί η Κύπρος είναι άλλο κράτος. Εάν τελικώς αυτό το σχέδιο, αυτό το χρονοδιάγραμμα ολοκληρωθεί στην Κυπριακή ΑΟΣ με τους όρους που είπαμε, διεθνές δίκαιο, δίκαιο της θάλασσας και συμφωνίες κράτους με ενεργειακές εταιρείες, αυτό θα διευκολύνει και θα επιταχύνει ίσως τις εξελίξεις και στις ελληνικές θάλασσες, στην ελληνική υφαλοκρηπίδα. Και αναφέρομαι κυρίως νοτίως της Κρήτης, όπου η Ελλάδα έχει χωρίσει οικόπεδα και τα έχει κάνει αδειοδοτήσεις, και εκεί δραστηριοποιούνται ήδη η γαλλική Total και η αμερικανική Exxon Mobil. Ναι. Άρα, γι' αυτό η Τουρκία θα ακούσετε για τη δημιουργία τετελεσμένων που αναφέρεται, η Τουρκία δεν θα επιτρέψουμε τετελεσμένα στη Μεσόγειο και στο Αιγαίο. Γίνεται ακριβώς γι' αυτό το λόγο, γιατί το να μπει η εξέδρα και να αρχίσει η εκμετάλλευση είναι τετελεσμένο. Δεν έχει σημασία ποιος το κάνει, είναι τετελεσμένο. Ναι. Λέει η Τουρκία λοιπόν ότι δεν θα επιτρέψουμε τη δημιουργία τετελεσμένων, και προχτές το κλιμάκωσε, ποιοτικοποίησε αν θέλετε.
Τη δήλωση αυτή.
Τη δήλωση ο Τσαούσογλου, λέγοντας ότι τα κοιτάσματα στην Ανατολική Μεσόγειο και στο Αιγαίο, τα ενεργειακά, είναι στρατηγικός στόχος για την Τουρκία.
Ναι.
Που ξέρετε, όταν κάποιος επικαλείται κάτι τέτοιο, σαν να μας λέει ότι εγώ θα αποτολμήσω μέχρι, θα διακινδυνεύσω μέχρι και πόλεμο για να τα διεκδικήσω. Άρα θα έχει τεράστιο
Έχει τη δυνατότητα όμως η Τουρκία να το κάνει με τόσα ανοιχτά μέτωπα, στα οποία δεν πάει καλά, και με το αξιόμαχο των δυνάμεών της να μην είναι στην καλύτερη κατάσταση, με τόσους που έχει απολύσει και τόσους που έχει αποπέμψει από το στρατό, με ανθρώπους που αυτομολούν συνέχεια.
Κυρία Κεσίδου, αφήστε το θέμα του αξιόμαχου, καλύτερα να μην το κρίνουμε, γιατί υπάρχει περίπτωση της υποεκτίμησης.
Μάλιστα.
Ούτε πρέπει να υπερεκτιμούμε, ούτε να υποεκτιμούμε τον αντίπαλο, γιατί αυτό μπορεί να το πληρώσουμε ακριβά.
Μάλιστα.
Η Τουρκία είναι μια μεγάλη χώρα με μεγάλο στρατό.
Mm-hmm.
Και μεγάλα προβλήματα. Και όχι μόνο οργανωτικά και όλα αυτά που είπατε. Το μείζον πρόβλημα είναι αυτό που αντιμετωπίζει στη Βόρεια Συρία και την οδήγηση την Τουρκία στην επιδείνωση των σχέσεων με τις ΗΠΑ σε βαθμό που δεν το είχαμε παρατηρήσει ποτέ από τότε που ιδρύθηκε η Τουρκική Δημοκρατία, από το 23 μέχρι σήμερα.
Τυχόν πιο πολύ στην αγκαλιά της Ρωσίας τα τελευταία χρόνια.
Ναι, και αυτό ξέρετε έχει τίμημα και αυτό.
Ναι.
Τώρα, θα πρέπει να ξαναγυρίσω και να πω ότι κυρίως πρωτογενώς μας ενδιαφέρουν τα όσα συμβαίνουν εκεί, γιατί αν τελικώς ολοκληρωθεί αυτό το σχέδιο, το χρονοδιάγραμμα στην Κυπριακή ΑΟΣ, τότε είναι πολύ μεγάλες οι πιθανότητες να γίνει το ίδιο και νότια της Κρήτης, και αν γίνει αυτό νότια της Κρήτης, τότε η Ελλάδα, η διαπραγματευτική της ισχύς για την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας με την Τουρκία, αυξάνεται και αποδυναμώνεται η αντίστοιχη τουρκική.
Προϋπόθεση να μην μπει πλωτό γεωτρύπανο και δημιουργήσει τελεσμένο.
Ναι, ασφαλώς. Αυτό είναι το ζήτημα, σε αυτό πρέπει να επικεντρώσουμε.
Τώρα, να πάμε λιγάκι στα στροβίλια.
Είπα στην αρχή, είπα στην αρχή ότι τρεις είναι οι πυλώνες μιας καλής εξωτερικής πολιτικής: αποτρεπτική ισχύ, οι συμμαχίες και φυσικά και οι διμερείς σχέσεις. Άρα μένουμε στον δεύτερο πυλώνα, στις συμμαχίες. Εδώ θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο με ποιο τρόπο έχουμε δέσει τις συμμαχίες έτσι ούτως ώστε να μην υπαναχωρήσουν. Γιατί, ποιος είναι ο κίνδυνος? Ο κίνδυνος είναι εάν η Τουρκία από τη μία πλευρά δείξει υπέρμετρη αποφασιστικότητα και αν δεν δείξουν την αντίστοιχη αποφασιστικότητα η ΗΠΑ και η Γαλλία, τότε να πάμε σε ένα μοντέλο συνεκμετάλλευσης στην Κύπρο, που αυτό στη συνέχεια θεωρώ
θα μεταφερθεί και στα σε εμάς.
Ότι θα εφαρμοστεί, θα είναι ένα πρότυπο, ένα
παράδειγμα. Ας μην το σκεφτόμαστε αυτό το σενάριο προς το παρόν.
Στα άσχημα, με τα χειρότερα σενάρια πρέπει να σχεδιάζουν οι χώρες.
Τώρα, κύριε Καλεντερίδη, επειδή πρέπει να κάνουμε λίγο οικονομία χρόνου. Τι έγινε στα στροβίλια τώρα και από πού και ως πού βγαίνει και κάνει κυκλειδώματα, βάζει σε ο τουρκικός στρατός και απαγορεύει την έξοδο των κατοίκων των στροβιλίων?
Όσον αφορά τώρα τη συμπεριφορά της Τουρκίας, πρέπει να πούμε ότι αυτή στην ουσία ενθαρρύνεται για άλλη μια φορά από τους Άγγλους. Γιατί ξέρετε, εκεί είναι η περιοχή των Αγγλικών βάσεων, ενθαρρύνεται από τους Άγγλους και βλέπω ότι και οι Κύπροι, τα αδέρφια μας οι Έλληνες της Κύπρου, ότι στρέφουν τα βέλη τους προς τους Άγγλους. Όμως αυτό που επιδιώκει η Τουρκία είναι να δημιουργήσει μια ένταση με την κυπριακή κυβέρνηση, ακόμα και σε στρατιωτικό επίπεδο, γιατί κάτι τέτοιο εξυπηρετεί το σχεδιασμό που σας ανέφερα στη διάρκεια της συζήτησής μας.
Κατάλαβα.
Η Τουρκία θέλει να το γήπεδο, τώρα το παιχνίδι παίζεται σε ένα γήπεδο, να χρησιμοποιήσω και προσφαιρικούς όρους, μια που έχουμε και τον ντέρμπι σήμερα.
Παοξίδικου σας παρακαλώ για την ακρίβεια.
Ναι. Λοιπόν, το γήπεδο παίζεται τώρα με όρους διεθνούς δικαίου, στο γήπεδο, είμαστε στο γήπεδο του διεθνούς δικαίου και των συμφωνιών. Η Τουρκία λοιπόν με τα στροβίλια αλλά και με άλλες προκλήσεις που σχεδιάζει να κάνει, αυτές είναι οι εκτιμήσεις των αρμοδίων στην Κύπρο, που σχεδιάζει να κάνει εκεί στην αγραμμή αντιπαράθεσης, αντιπαράταξης, θα προσπαθήσει να μεταφέρει το παιχνίδι στο γήπεδο της στρατιωτικής ισχύως. Nice. Κάτι που θα είναι λάθος και πρέπει να τα αποφύγουμε. Και για όσους παραπονούνται και λένε ότι δεν έχουμε ανεβάσει το θέμα των στροβιλιών πολύ επικοινωνιακά, έχω να τους πω ότι ναι, έγιναν οι αναφορές, αλλά η υπερβολική προβολή του θέματος μπορεί να εξυπηρετεί και τους στόχους της Τουρκίας.
Μάλιστα. Τώρα, κύριε Καλεντερίδη, πριν σας χαιρετήσω και σας ευχαριστήσω,
τα είπαμε,
θέλω να πω το εξής. Ότι πρώτη φορά από την κουβέντα μας μένουμε την αίσθηση ότι η Τουρκία, από αυτά που μας είπατε εκτιμώ, ότι δεν κάνει ενέργειες μόνο σε επίπεδο εντυπώσεων. Οι ενέργειες της αυτές είναι κανονικά ένα κομμάτι της στρατηγικής και σχεδιασμός που ακολουθεί και το ακολουθεί και πιστά και δεν αστειεύεται. Με λίγα λόγια.
Ναι, θα πρέπει, χωρίς να θέλουμε να δημιουργήσουμε και ένα κλίμα ητοπάθειας στους Έλληνες, σας είπα ότι το τίμημα.
Ναι, αλλά αυτό
είναι...
δεν σημαίνει ότι πρέπει να λέμε συνέχεια ότι ο Ερντογάν απευθύνεται στο εσωτερικό του, κάνοντας απειλές προς τους έξω.
Αυτό είναι λάθος. Υπάρχει εθνικός σχεδιασμός και τώρα δεν μ' αρέσει να το κάνω αυτό, αλλά πρέπει γιατί είναι χρήσιμο. Στο σημερινό μου άρθρο περιγράφω αυτή τη στρατηγική. Ότι πρόκειται για στρατηγική. Δεν είναι κινήσεις εντυπωσιασμού που έχουν σαν στόχο την εσωτερική κοινή γνώμη.
Και όπως είπατε, όταν δίνονται και τόσα δις για τα,
υπάρχει
ερευνητικά και τα πλωτά γεωτρύπανα, δεν είναι καθόλου αστείο το πράγμα.
Κυρία Κεσίδου, η πολιτική αυτή δεν είναι μόνο λόγια και δηλώσεις. Ξέρετε, εδώ και δεν αναφέρομαι συγκεκριμένα, οι Έλληνες πολιτικοί δεν ξέρουν να κάνουν δηλώσεις. Και στα εσωτερικά, κυρίως στα διεθνή θέματα. Κάνουν δηλώσεις που προκαλούν παρεξηγήσεις. Στην Τουρκία οι δηλώσεις όλες εγκρίνονται, γίνονται με βάση τις αποφάσεις που λαμβάνει το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας, ακόμα και του ίδιου του Ερντογάν. Πρώτα σχεδιάζουν, εγκρίνεται το σχέδιο αυτό από το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας και με βάση ακριβώς αυτό που έχει αποφασιστεί ως εθνικό σχεδιασμό.
Αυτό βγαίνει προς τα έξω.
Ακολουθούν οι δηλώσεις. Δεν γίνονται δηλώσεις ούτε για εσωτερική κατανάλωση, ούτε για να πικάρουμε τους Έλληνες. Αυτό είναι λάθος να το ερμηνεύουμε έτσι. Είναι τραγικό λάθος. Γιατί οι Τούρκοι κάνουν τις δηλώσεις για να πάρουμε ένα μήνυμα. Αν παίρνουμε λάθος μήνυμα και νομίζουμε ότι το μήνυμα αυτό στέλνεται στον Τούρκο ψηφοφόρο, τότε μπορεί να βρεθούμε και προεκπλήξεως.
Μάλιστα.
Και νομίζω ότι οι εκπομπές σας, τουλάχιστον όταν συζητάμε μαζί, τέτοιες παρερμηνίες τις αποτρέπουν.